Dobrý večer, dámy a pánové, 19. hodina odbyla a koukám, že jsme to stihli přesně. Tak, tedy dneska máme zase změny. Nebude dnes suverenita, jelikož se mi nikdo neozval celý týden, takže se to, za to omlouvám. Musíme se mrknout i na něco jiného, takže teď to nechám opravdu na vás. Abyste, počkáte, já zkusím, jestli nám tady nejde druhý mikrofon, ne, dobrý, nejde nám, to by byla hloupost, tak, dám vám na výběr, jestli chcete tedy přečíst nový komentář a události od pana Pjakina k nejnovějšímu světovému dění. I když to bude zase 2 týdny staré, ale to nevadí. A po případě bychom se mohli kouknout na něco jiného, takže já vám mám vybrat pana Pjakina, nebo bychom se když to koukli na exekutorskou mafii, vše o exekucích, nebo se můžeme kouknout na CER, nebo průmysl vzdělávání, nebo také očkovat či neočkovat. Takže já to nechám opravdu na vás, takže můžete napsat. Počkat, já tady zavřu Skype a můžete samozřejmě napsat na studio_kadaň_svcs na Skype, to je Skypeový profil, a nebo můžete samozřejmě, když tak, jestli budete chtít, tak i zavolat na telefonní číslo 720, moment, já tady musím zapojit. Zabíječku, tak 720 739 492, těch věcí je tady samozřejmě vícero, a nebo můžete zkusit, připojím se teď i na Facebook a na další, jelikož všecko mi to tady spadlo, celý počítač se zbortil, tak nevím, co se to tady děje. Takže se mrkneme na to, co se tady děje, takže říkám, opravdu nechám to na vás, kouknu se tedy i na tedy mail, e-mailovou schránku, takže teď zapínám vlastně, ano, dobrý nápad, zapnout Mozilla, Thunderbirda, který nám to všechno dá dohromady. Tak, já vám tam pustím písničku a můžete se písničku a předělo, můžete se zkusit vyjádřit a jdeme na to.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie. Poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Zveme vás na festival
Alchymistické Litoměřice,
který je tvořen srdcem.
A jeho letošní moto je Země klíč ke mně.
Můžete se těšit na bohatý program, jehož součástí budou
centra ve vědomé spolupráci.
Páteční program je věnován dětem a rodinám, od inspirativního vzdělávání k prožitkové pedagogice.
V sobotu se budeme věnovat přírodě, krajině, alternativním způsobům života a zemědělství.
V neděli se necháme inspirovat vizionáři a lidmi, kteří s námi přijdou sdílet jejich vlastní příběhy. Dozvíme se, jak žít jinak, podíváme se na to, jakým způsobem uskutečnit ten svůj potenciál, abychom v životě naplnili to naše poslání.
Můžete se také těšit na různá umělecká, divadelní, taneční představení, koncert, cvičení. Bude také Žiarislav a bytosti koncert a koncert Ondřeje Smejkala.
V areálu festivalu najdete také věštírnu, astrologii a léčitelé. Během festivalu pro vás budou připravené prodejní stánky s originálními produkty a službami, které budou nabízet řemeslné stánky, originální tvorbu, drahé kameny, šperky, barefoot boty a také stánky se zdravým občerstvením.
Celým areálem festivalu se bude prolínat umění, které bude vyjadřovat duši a hmotu, tak jako se mi to podařilo stvárnit v tomto objektu.
V rámci celého programu budou probíhat přednášky, diskuze, workshopy, umělecké výstavy nebo dílničky pro děti i dospělé. Můžete se těšit například na osobnosti, jako je Till Swan, Karajmi, Jaroslav Dušek, Libor Malý, Karel Kříž, Denisa Palečková, Zdeněk Weber, Lilia Kousnoudinová a podobně.
Budeme se na vás těšit 12. až 15. května v Domě kultury v Litoměřicích.
Budeme vám hrát a zpívat a budeme se na vás dívat. A chceme, abyste se s námi dívali na ten život lidí, které jsme pro vás pozvali. Chceme, abyste tam byli s námi a abyste zažili ten život v nás. A aby jsme našli klíč k zemi, který je pryč.
Snažím sa spomaliť tep za niečo ľudské, čo malo by hriať. Napadne za oknom sneh. Je iba pár vecí, čo nám stačia. Nútia nás vrátiť sa späť. Len tesne pred koncom pochopíme, že netreba toľko chcieť. Stačí si priať.
Takže to byla pozvánka na alchymistické litoměřice. Předtím to byla Zuzana Smotanová. Tak já vám tedy nevím, na co se koukneme, tak se koukneme na tedy CERN. Já napsal jako první, že ho to zajímá. Ostatní nevím, počkejte, ať tady nelžu. Mrkneme se, koukneme se na všechno kolem. Tak se můžeme tedy asi opravdu kouknout i na ten CERN. Tady počítač zase stávkuje, tak ho necháme vyspinka, on se za chvilku probudí, už začal pracovat, lump jeden, takže je to celé divné. Tak a my se koukneme samozřejmě na, tedy jak jsem říkal, dobře, dáme si CERN, doufám, že vás to bude zajímat, jestli to někdo neví ve švýcarském. Co se tam děje, tak teda téma měsíce teď, dubna, nejnovější číslo geopolitického kulturního měsíčníku Zemavek je tady nachystáno přede mnou, předevčírem přišlo ještě čerstvé, protože jsem ho objednával se zpožděním, takže mi přišly všechny tři, vlastně čtyři čísla od nového roku. Tak, budu simultánně tlumočit do slovenčiny, takže mi samozřejmě promiňte, když tak nějaké přeřeky, přežblepty. Kdo by k tomu něco měl, šupněte to na e-mail. Thunderbird je tedy zprovozněn a měl by mě na to upozornit, čímž to děkuji Liborovi. Tak samozřejmě musím ještě poděkovat Jardovi od Poděbrad, že vážil cestu 200 km do Kraně, odvysílal, ještě jsme stihli divadlo tady, velice zajímavé, absolutní zákaz se to jmenuje, a zase jel domů, takže pořádku dojel a za tomu děkujeme. CERN tedy, tanec prý mezi světy. Ve švýcarském CERNu zkoumají atomové věci z celé planety, samotnou podstatu hmoty. Svět kvantové fyziky elementárních částic, kterých jednání a chování se vymyká běžné logice a zdravému sedláckému rozumu. A nápadně tedy připomíná popisy duchovní reality z různých mystických tradicí. Přispěje CERN tedy k průniku vědy a náboženství a stane se zdrojem nových netušených forem energie a technologického pokroku? A nebo v něm vznikne nějaká ta černá díra, trhlina do jiné dimenze či jiný nezvládnutelný úkaz, který způsobí celosvětovou katastrofu nebo kataklizma? No, na destrukci tedy postačí, pokud tedy mocenské elity zneužijí tento výzkum na znásobení svojí převahy, jako už to udělali mnohokrát v historii. V rámci tedy témata měsíce i tohoto vysílání jsme se tedy oslovili přímo CERN z požadavky, nebo z žádostí, zda by jsme mohli položit pár netradičních otázek některému z jejich představitelů. No, odkaz pro Zemavek zněl, že tiskové středisko si stráží výhradní právo na poskytování informací, takže oni budou komunikovat s kým chtějí a jak chtějí. Takže zase cenzura a autocenzura, máte to tady, zase není jim pochutí, kdo a na co se jich bude ptát v CERNu, takže to už je jejich zase věcička. Marián Benka, který sepsal článek Šivův tanec mezi částicemi, víte, že ten Šiva je ve znač toho základního kamene CERNu a ty fotky si můžete, bůh, tedy indický nebo hinduistický bůh Šiva, tak se na ní můžete kouknout, teď nevím, jestli je to bůh ničitel, ale my se k tomu samozřejmě dostaneme, takže Šivův tanec mezi částicemi. V objektu CERNu se tedy od roku 2004 nachází dvoumetrová socha tancujícího hinduistického boha Šivy, což je dar indické vlády tomuto projektu. Kdo ví, či tedy Indové Šivu nevěnovali CERNu i proto, aby poukázali na nápadné podobnosti mezi realitou popisovanou v jejich prastarých posvátných písmech a realitou, kterou odhaluje zase kvantová fyzika. Podle tedy hinduistické tradice Šiva tancuje svůj kosmický tanec, aby zničil starý vesmír a zároveň připravil půdu pro stvoření nového vesmíru. Je tedy tvůrcem, ale zároveň i ničitelem v jedné podobě. Jednu nohu na většině zobrazení, tedy levou, má Shiva zdvihnutou nad démonem Apasmarem, což zase symbolizuje Shivovo vítězství nad nevědomostí a zároveň sestoupení ducha z božského vědomí do hmoty. Představitelé CERNu často tedy zdůrazňují, že jim Shivův tanec připomíná tanec částic, které zkoumají nebo jejich zkoumáním se zaobírají. Částice vznikají a zanikají uprostřed vákua, spojují se a rozpadají se zase ve věčném koloběhu. Někteří aktivisti nebo aktivisté, varující tedy před možnými riziky provozu částicových urychlovačů, zdůrazňují spíše aspekt tedy toho Shivy jako ničitele. A mnozí si tedy možnosti, které se derou na mysl, jako je vznik lokální černé díry, trhliny do jiné dimenze či nového druhu hmoty, která bude s klasickou hmotou kolidovat, by skutečně vedly ke kataklizmatu hodného tedy indického eposu. I když tedy fyzici tvrdí, že pravděpodobnost této katastrofy je mizivá, sami raději zdůrazňují aspekt Shivy jako tedy udržovatele života či tvořitele. Tak jako Shivova socha symbolizuje přechod ducha do hmoty, i kvantová fyzika dospěla k poznání, že hmota je na své elementární úrovni propojená s vědomím. Základní tedy stavební prvky hmoty mají duální podobu. Jsou částicemi i vlnami. Obsahují v sobě obě možnosti a to, která z nich se projeví, záleží od vědomí, hlavně toho pozorovatele. V kvantové mechanice není tedy pozorovatel objektivní a mimo pozorovaného dění. Je intelektuální součástí přímo experimentu. Atomový fyzik Frithjof Carpa, zaobírající se tedy zároveň východní mystikou, ve své knize Tao fyziky píše toto. Podrobná analýza procesu pozorování ukázala, že subatomární částice nemají jako izolované entity vůbec smysl, že je možné chápat je jen jako prvky spojující tedy přípravu experimentu s následným měřením. Kvantová teorie tak odhaluje jednotu vesmíru, a to na té základní úrovni. Ukazuje, že tedy svět nemůžeme rozložit na nezávisle existující nejmenší jednotky. Když pronikáme do látky, neuvidíme nějaké izolované základní stavební kameny, že ano, ale složitou síť vztahů mezi jednotlivými částmi celku. Tyto vztahy vždy tedy podstatným způsobem zahrnují i pozorovatele. Na úrovni atomu už není možné tedy vycházet z kartesiánského rozdělení jakože já a svět na pozorovatele a pozorované. V atomové fyzice není možné mluvit tedy o přírodě bez toho, aby jsme zároveň nehovořili i o sobě. Tak to je zajímavé, takže Tao fyziky od Frithjofa Carpa. Vypadá to tedy, jakoby jsme vědomím dokázali ovlivňovat realitu, jakoby realita byla přímo stvořena pro nás. Jak se píše v těch posvátných indických Upanishadách, tak tam se píše toto. Čas, prostor, zákon, změna, hmota, prvotní energie, rozum, ani tedy jedno z nich, ani jejich vzájemné spojení nemůže být konečnou příčinou vesmíru, protože ty jsou jen následkem a jsou tu proto, aby sloužili duši. Dalším tedy paradoxem kvantového světa je, že tu v pravém smyslu slova neexistuje celek a jeho části. Částice se nerozpadne na nějaké svoje další části. Když se například rozpadne neutron, nezůstanou nějaké úlomky protonu, ale jen další plnohodnotné částice. Z jednoho celku tedy vznikne několik dalších celků. Opět z té Upanishady citujeme, kde je napsáno, že předtím, než nastalo stvoření, trvala Brahma jako neprojevená Z neprojeveného vytvořilo se projevené, ze sebe tedy vydalo zase sebe. Proto je poznávané jako samo v sebe trvající. Zda tedy už studujeme kvantovou fyziku anebo tu východní mystiku, pohybujeme se ve světě vysoko abstraktního myšlení, kde tedy současně platí navzájem si protiřečící pravdy. Pan tedy Fridtjof Čárpa k tomu dále píše toto. V atomové fyzice je nevyhnutelné jít za pojmy existence a neexistence. Právě tato čára kvantové teorie, nebo tento nástin kvantové teorie, je nejobtížněji přijatelná a tvoří tedy jádro neustálých debat týkajících se její interpretace. Transcendence pojmem existence a neexistence tvoří i jednu z nejzáhadnějších stránek tedy východní mystiky. Podobně jako tedy atomoví fyzici, i východní mystikové mají co dočinění tedy se skutečností, která leží za hranicí existence a také i neexistence. Tváří v tvář skutečnosti, která se nachází za hranicemi protikladných pojmů, musí si fyzici a mystici osvojit zvláštní způsob myšlení, při kterém mysl není vázána přísným rámcem klasické logiky a není, ale tedy ustavičně se tato mysl pohybuje a mění svůj pohled. Jakoby tedy mysl atomového fyzika i mystika tancovala spolu zase s Bohem Šivou a dalšími kosmickými božstvy. Tak, to bylo tedy od Mariana Benky, ale tady je to zase, tady máme propojení, abychom se koukli, severní oblast, blablabla, urychlovač, co se tady kde dělo, velký hadronový, superprotonový, protonový, synchron a další věci, takže tam je to úplně nabité. Velký tedy hadronový urychlovač v CERNu, ten má tedy délku by měl mít, asi koukám tady 7 km, nebo to je průměr. Počkat, to tady zjistíme někde, kde to máme. Tak, tady to nemáme. CMS, experiment určený na studium srážek protonů. Samozřejmě, že se nám tvrdí, že je tam něco jako vznik vesmíru, že ano, velký třesk, že se tam simuluje a tady ty věci, ale Jarda Dušek jasně mluví už teď, že věci opouští tu teorii velkého třesku, protože nemohou vysvětlit proč a jak a co dalo ten impuls k velkému třesku, aby něco nastalo. Takže dneska se prý už začíná pomalu razit teorie vzniku vesmíru bez počátku, tedy aby se vyhnuli nějak samozřejmě velkému třesku a nemuseli se tím zaobírat. Toť asi k tomu. Tak. Můžeme se kouknout na militarizaci vědy, sepsal to Patrik Sloboda a je to tedy pohledy na významnou událost. Evropská organizace pro jaderný výzkum, tedy CERN, se zrodila spíše jako Evropská unie, nebo dříve než Evropská unie, respektive její předchůdce, Evropské hospodářské společenství. 12 států, tedy poválečné Evropy, ratifikovalo konvenci o založení CERNu. A to bylo, to se stalo, dámy a pánové, 29. září roku 1954. Byly tam Belgie, Dánsko, Francouzsko, Řecko, Holandsko, Jugoslávie, také Německá spolková republika, Norsko, Švýcarsko, Švédsko, Itálie a Velká Británie. Dvakrát více než tedy bylo signatářů nebo signatářské sexteto římských smluv z března roku 1957, kde byla Belgie, Francie, Holandsko, Lucembursko, Německá spolková republika a Itálie, které zase římské smlouvy vyústily nebo založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, Euratom a další. Tak, předvídavost prý přímo ukázková. CERN měl tedy už v bodě 0 širší záběr než obě vzpomenuté seskupení. Geograficky i politicky. Zahrnoval tedy Jugoslávii, která byla socialistická, i když tedy vojensky neangažovaná a úzkostlivě neutrální samozřejmě Švýcarsko. Naproti tomu se mocenské špičky těchto 12 rozdělených zemí už začátkem 50, nebo už na začátku 50. let bavili o zřízení Rady států pro jaderný výzkum. Nesourodá zakladatelská dvanáctka musela očividně i po příšerné ukázce síly amerických atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki jak si věřit, že pokračování v jaderném výzkumu nevyústí v ještě strašlivější obavy s ještě pekelnějšími aplikacemi. V pozadí tedy příprav na dlouhé finanční nebo dlouhodobé finanční zabezpečení samotného projektu CERN, který mohl přinést první plody práce vědcům až o generaci či dvě později, se ví tedy o tom financování velmi málo. Jediný nadnárodní tok investičního kapitálu v první poválečné dekádě protíkal tedy do zdevastované Evropy spoza Atlantiku. Sovětský blok se před americkým kapitálem uzavíral a ten uvalil na státy takzvaného socialistického tábora přísné sankce. Hihihi, máme to tady do kolečka dokola, že ano, stále pořád. Železná opona zredukovala vědecko-technickou spolupráci na nejnevyhnutelnější, tedy samozřejmě to minimum. Studená válka zmobilizovala jaderný výzkum obou táborů a CERN, i když si tedy sídlil v neutrálním Švýcarsku, spadal do zóny vlivu Spojených států amerických. Až tedy po pádu železné opony směli rozšířit členové rady nebo členské řady CERNu i posovětské satelitní státy, včetně tedy Slovenska a Česka. Oba se tam přidali samozřejmě v roce 1993, když se rozdělila Československá federativní republika. Tak. Jelcinovo Rusko se zase šlo v tomto roce jen postavení pozorovatelské krajiny ohledně CERNu a členem se nestalo nikdy a po obnovení studené války na jaře roku 2014 se už ani tak brzy nestane, že ano, aby tam s tou přibrali zase Ruskou federaci. Tak, pojďme se kouknout na tu image holubice. CERN si tedy od prvopočátků kultivoval image, ten svůj obraz apolitickosti jako evropská instituce stojící mimo tedy vojenské bloky a vojenské programy v oblasti tedy jaderného výzkumu. Zval k sobě do CERNu, všichni k sobě zvali na stáže i vědce z takzvaného tedy dříve východního bloku, avšak bez příležitosti angažování se v koordinačních strukturách samotné organizace. CERN se navenek tedy zasazoval za spolupráci všech evropských zemí. Ale nitky vedoucí k tajným vojenským projektům už viditelné nebyly. Evropská unie nemá vlastní ozbrojené struktury, Severoatlantická organizace zase zastoupená v CERNu není a Spojené státy získaly statut pozorovatele v CERNu až tedy v roce 1997. I medializovaný název Evropské laboratoře pro fyziku jaderných částic vyvolává upokojující pocit, že jde o vědecké pracoviště, zaobírající se tedy teoretickým výzkumem částicové fyziky za účasti tedy zhruba 2000 kmenových vědců a techniků. Externích spolupracovníků z desítek krajin světa je samozřejmě ještě mnohonásobně více. CERN samotný se rozkošatil až po pádu železné opony na mohutnou evropskou organizaci s celosvětovým dosahem. Navázal na sebe polovinu částicových fyziků na světě z 500 univerzit a jiných odborných pracovišť. Jejich rozptýlenost a široká škála realizovaných nebo připravovaných projektů znemožňuje jednotlivým vědcům obeznámit se se všemi souvislostmi. Roztříštěnost činností jednotlivců a vědeckých skupin není právě náhodná. Jde tu o princip modularity s hierarchií, tedy oprávnění přístupu k informacím. Odráží potřebu udržování informační bezpečnosti. Ta bývá striktnější ve vědecko-výzkumných laboratořích než v civilních. No, tedy po obnovení studené války z roku 2014 se paušálně zpřísňují všechny bezpečnostní předpisy. Tak, je to zase zajímavé. To tady pauznu a dáme si něco. Já vám tady... Ano. Tak si dáme. Víte, co my si dáme? My si dáme... Já tady najdu nějakou pesničku. To tak. Dáme si pauzu. 7 minutek, 8. A jdeme na to. Já vám to tady pustím. A bude tam... Hned začneme Atlasem mraků. To, co říká Somny, což je velice zajímavé sdělení.
Podle zprávy byl velitel Cheng zabit při útoku.
To je pravda.
Řekla bys, že si ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy.
Svobodný vysílač Čeko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Aha. Tohle pro tebe. Rozhoduj a řiď. Vlastni a ovládej. Uč se a poznávej sám sebe. Nestrácej pokoru a respekt sám nad sebou. Ne. Nepřetvářej sebe a ani věci kolem. A uvědom si, že vše má svůj přirozený vývoj. Chceš-li získat moudrost? Hledej ve svém srdci plamen. Chceš-li získat sílu? Hledej ji v srdci toho plamene. Pokud chceš dosáhnout spojení těchto darů, pak hledej plamen, který je ukrytý uvnitř tebe. Protože ti, kteří se tě snaží v naší zemi ovládat, na tebou nebudou mít žádnou kontrolu. Děkuj státu, že tvůj život vede papír. Děkuj vládě, za to, že vládnou bohatý. Děkuj právu, orgánům, co do nás střílí. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí. Děkuj státu, že tvůj život vede papír. Děkuj vládě, za to, že vládnou bohatý. Děkuj právu, orgánům, co do nás střílí. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí. Obrovský dík každému, kdo nám na světě diktoval. Všechno kolem sebe ukrat a rychle se zdekoval. Tuneloval podniky a podporoval restituce. Díky za zlo republice, co na lidech vykonal. O důchodce se tu staral, takže musí makat dosta. Korupční aféry, u kterých občas jde rozkaz. Dosta ty, který nám hážou život pod psa. Postav a ukaž, co je pravá hrozba prostá. Platíme za ochranu, která zbrojí proti nám. Za školy, který nám žou, docházka je povinná. Díky za lež, kterou čteme denodenně v novinách. Pak tu tupec na komouše jenom dobrým vzpomíná. Zvonilo se klíčema a všem lidem chtělo smát se. Dneska největší objekty mají jméno vlasti zrádce. Děkuji všem těm prezidentům, co představovali vládce. Amnestii, která přispěla tím, že se začalo ztrát. Ještě jednou velký dík, že nás tak posilujete. Že všem obyčejným lidem všechny naděje berete. Přesto umíme být šťastní, předáváme radost dětem. Za to všechno brzo sami sobě podřežete větem. Děkuji státu, že tvůj život vede papír. Děkuji vládě, za to, že vládnou bohatý. Děkuji právu, orgánům, co do nás střílí. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí. Děkuji státu, že tvůj život vede papír. Děkuji vládě, za to, že vládnou bohatý. Děkuji právu, orgánům, co do nás střílí. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí. Děkuji státu, děkuji vládě, děkuji právu. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí.
Pamatuj, naděje je dobrá věc, ta nejlepší ze všech. A dobrá věc nikdy nezemře.
Podle zprávy byl velitel Cheng zabit při útoku.
To je pravda.
Řekla bys, že jsi ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy. Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo.
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on, jak na mě čeká.
Jsem doma. Jsem doma. Bože, tolik si mi chyběla.
Děkuji, pane.
Ještě poslední otázku, prosím. Musela jsi vědět, že plány Unie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč jsi s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Někdo už jí věří.
Tak, omlouvám se, bylo to trošku nedopatření, zase technikálie se tady vyvedly. A my se jdeme tedy kouknout i dále na ten CERN. Tak, koukneme se na další věcičky. Koukneme se na polovinu věcí, že mají už vrsti v CERNu. A jak je mohou ovládat, že ano. Tak tedy polovina věců, nebo výroční zpráva CERNu, a na nejnovější pochází tedy z roku 2014, vykresluje řídící pyramidu ve zjednodušeném světle. CERN tedy spravuje rada, CERN Council, v které mají členské přidružené i kandidátské státy po dvou zástupcích. Slovensko má pány Rosochu a Sitára. Slovensko přispělo do společného rozpočtu v dokumentu nebo v dokumentovaném roce 2014 sumou tedy 5,5 milionů švýcarských franků, což je 0,5% oficiálního rozpočtu. No, že asi mě to nevytrhne z paty, že jo. Porovnejme to tedy s Německem, které tam dává 18,5% celkového rozpočtu, Francii, která dává 14%, Velkou Británii ta dává skoro 13%, nebo třeba Itálie, ta dává do společného rozpočtu na CERN 10,5%, tvořícími tedy dominantní kvarteto v 21 teď už člené organizaci. Výroční zpráva však vzpomíná existenci plejády programů, iniciativ a projektů závislých od financování i z jiných zdrojů. Tady přichází na řadu Evropská komise, která z titulu dárce zařaďuje tedy CERN do vlastních plánů, tedy například v oblasti medicíny. Čímž ho mění na nástroj své strategie rozvoje vědy a techniky. Obnovení studené války stírá hranici mezi výzkumem, čistě civilním a vojenským. První z obou často tedy klasifikuje se jako duální, to jest s civilním, ale i vojenským využitím. Muži tedy v generálských uniformách nebo v uniformách generálů považují za vojensky využitelné informace z CERNu, prakticky všechny informace, co tam odsaď proudí. To, co uniká jejich představivosti, zachytávají zase specialisti z vojensko-průmyslového komplexu, který prosazuje efektivnější využití hlavně těch investic do samotného CERNu. Mnozí tamnější vědci si nikdy neuvědomí zhora diktovaný posun v zaměření své výzkumné činnosti. Ani mimo evropští partneři a přidružené laboratoře, pověřené úzce vymezenými výzkumnými úlohami, si nedělají těžkou hlavu se sletáváním jestřábů, zase z toho vojensko-průmyslového komplexu přímo nad samotným CERNem. Hlavní je, že tedy ze Ženevy, Bruselu a od sponzorských korporací přicházejí velkorysé granty. Ty sice navenek poskytují hlavně univerzity, ministerstva, národní vlády, také Evropská unie a jiné mezistátní organizace, no ale peníze si půjčují na mezinárodních finančních trzích. V konečném důsledku je to tedy nadnárodní kapitál, který rozprostírá po světě pavučinu grantů jakože na vědecký výzkum. Pokud váže soustava nebo soustavou přidělování grantů na CERN polovinu částicových vědců planety, znamená to, že je může angažovat i v projektech, které uznají tito donoři za vhodné, včetně usměrňování výzkumného potenciálu některých pracovních skupin do slepých uliček a jiných zase tam, kam je zrovna třeba, jak se jim hodí a jak se komu chce, že ano. Zase zajímavé. No, prý tam ale je i ta americká dominance. CERN se tedy proslavil před 4 roky úspěšnou činností velkého urychlovače částic, tedy s označením nebo zkratkou LHC, Large Hadron Collider, tedy velký hadronový urychlovač částic, který potvrdil existenci do té doby, tedy hypotetické takzvané Higgsovy elementární částice, Higgsův boson, myslím, že se to jmenuje, že ano. Média se od té doby předhánějí v polemikách o rizicích zkoumání takzvaného toho Higgsova bozonu ve velkých urychlovačích a nechávají fyziky vysvětlovat laické veřejnosti, tedy rizika nechtěného vytvoření nějaké antihmoty anebo černých děr. Je to kulisa, za kterou nerušeně probíhá ale militarizace vědy v tomto CERNu. Iluze o evropskosti a nevojenskosti samotného CERNu se ale vytrácejí. Z nových společných výzkumů v CERNu budou nevyhnutelně tedy vytlačovat vědce ze zemí považovaných za Atlantikem za hlavní vyzývatele samozřejmě dominantního postavení Spojených států amerikánských ve světě. Americký ministr obrany James Carter je tedy začátkem března v San Francisku i vyjmenoval. Zařadil mezi ně samozřejmě Ruskou federaci, Čínu, Severní Koreu a Irán. Erika Schmidta, tady výkonného předsedu představenstva nové technologické holdingové společnosti Alphabet Incorporated, pod kterou spadá od loňského roku megachobotnice Google, jmenoval za šéfa inovační poradní skupiny, byl jmenován tento pán zase na ministerstvu obrany. Tak tedy vědecko-výzkumný potenciál Schmidtova impéria se ještě už bližší napojí na Pentagon, ano. Takže super mega giga, jeden ze šéfů Google, šup na ministerstvo obrany, tak aby prý ministerstvo obrany bylo co nejblíže k těm technickým a technologickým pokrokům, že ano, ty zprávy o tom už jsou i tady, takže to není nic nového a všichni si to můžete zase ověřiti. Tak, po vhynání samozřejmě Evropské unie do pasti atlantického nebo transatlantického obchodního a investičního partnerství s USA, tedy se smlouvou tajnou TTIP, se plánování dlouhodobé koncepce pro CERN de facto posune až do Washingtonu DC. Carterova vize podřízení americké a evropské vědy nutí soupeřící velmoci, které samozřejmě on jmenoval jako Rusko a Čínu, činit zase podobné kroky. No a když už jsme u toho Ruska a Číny, tak se na ně jdeme kouknout. Těžší úlohu má hospodářsky a demograficky samozřejmě slabší Rusko. Prezident Vladimír Putin už od nástupu do úřadu křísí tedy domácí vědecko-výzkumnou základnu v oblasti jaderné fyziky potom, jak tedy během Jelcinovy éry téměř vykrvácela tato vědecko-výzkumná základna ruská. Původně se ji tedy představoval jako integrální příspěvek Ruska právě světové vědě. Návrat ale studené války a její postupní vyostřování zlepšilo postavení ruské vědy a vědecko-výzkumných institucí. Jaderná fyzika a fyzika částic bude muset i v Rusku tedy opět sloužit přednostně zbrojařskému průmyslu. Potřeby obrany státu si vynutí přeložit nejcitlivější pracoviště z okolí Moskvy dále zase ještě na východ. Známý ústav jaderného výzkumu v Dubně, který spolupracuje s CERNem, leží v moskevské oblasti. A nejcitlivější laboratoře a pracoviště bude muset vzhledem na riziko vypuknutí horké války zřejmě přesunout někam až zase za Ural. Bez starostí nezůstává tedy samozřejmě ani Čína. Ta zvažuje, jak naloží tedy s vědecko-výzkumným střediskem China Yinping Underground Laboratory, známým tedy pod zkratkou CEPL. Vědci tam zkoumají takzvanou tmavou hmotu a spolupracují i se samotným švýcarským CERNem. Čína s ním tedy z vlastní iniciativy nezačne omezovat spojení. Avšak výzkum na vojenské účely si přemístí do klidnějšího vnitrozemí. To centrum China Jinping Underground Laboratory se sice nachází v hlubokém podzemí, ale leží v nepokojné západní provinci Sichuan, do které patří i tibetské samozřejmě autonomní prefektury. Silnějí tam zase separatistická hnutí a Peking nevylučuje vypuknutí povstání řízeného zvenku. No, samozřejmě nějaká ta revolucička barevná, že ano. Víte, že asi jim to tam zase půjde ze Štětinou Kalousek ruku v ruce hezky pomáhat. A můžou tam mávat tibetskými vlajkami. Tak, koukneme se na CERN, který zešedivěl. CERN bude moci tedy kompenzovat úbytek kooperačních projektů s Ruskem a Čínou, ale zvýšenou spoluprácí zase s indickými vědeckými ústavy a univerzitami. Spojené státy soupeří o vliv na mohutnějící vědecký potenciál Indie s Ruskem, které jako Sovětský svaz v předcházejících desetiletích pomáhalo budovat jadernou fyziku a zbrojní průmysl postkoloniální Indie. Spojené státy však v současnosti pumpují do indické vědy investiční kapitál a pomalu, ale jistě získávají tam samozřejmě v Indii svůj vliv. Velké naděje na prohlubování spolupráce s CERNem vkládá také výzkumný komplex India Basit Neutrino Observatory, což má zase zkratku INO, I-N-O, a významný podíl na úspěších světové fyziky částic mají japonští vědci. Krajina vycházejícího slunce zůstává ve vojenském područí Spojených států amerických a děsí se růstu Číny. Americký investiční kapitál dostal souhlas japonské vlády spolufinancovat postavení nového velkého urychlovače, který bude výkonnější než ten velký hadronový urychlovač částic v CERNu. Jde o projekt nazvaný ILC, tedy International Linear Collider. Z názvu vyplývá, že urychlovač není kruhový, jako bude v CERNu, ale bude lineární, tedy jedna čára nebo rovný nejspíše. Dva protiběžné lineární urychlovače umožní dosáhnout vyšší rychlosti částic a vědci samozřejmě doufají, že posunou obzory fyziky. CERN přestane tedy být nejvyspělejším světovým pracovištěm v oblasti fyziky z částic a nejlepší mozky v oboru se přestěhují zase do Japonska. Projekt nebude ale samozřejmě jen japonský, ale mezinárodní. A pokud v Washingtonu vyjdou všechny kalkulace, první housle v tom japonském ILC budou hrát prostřednictvím svých investičních toků zase jen a jen Spojené státy americké. Tak je to tady zase krásně se sumírováno, no. Tak to vidíte, slyšíte, tak hodinka nám uplynula. A ještě bychom se tady pak mohli kouknout tedy na nový pohled fyziků, jakože čas neexistuje, od Petra Čalouky. Jo, to bychom pak mohli, takže to si za chvilku dáme. Ať to zase trošku nakrájíme, ať vás tady neunavuji jenom svým monologem, tak si zase dáme něco a my si dáme ne hymnu, ne. My si ty nedáme, tak si dáme slunce, světa a tohleto. A zkusím vám ten druhý a doufám, že to není potichu, to se zase toho omluvím. A zase bychom to zkusili z YouTube napřímo, takže jdeme na to.
Jsem měl dívku.
Jo, je to hodně potichu, takže vydržte, dáme písničky a pak vám to tam šoupnu, nebo dáme písničku a pak to tam šoupnu. Tak.
pravda hlas.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač CS.
Jsem měl dívku. Nutila mě, ať si přečtu Carlose Castanedu. Četla jste ty sračky?
No jasně.
Ale ten vztah mířil k záhubě. Pokaždý, když vytáhla tu svoji karmu a minulej život, nemohl jsem se ubránit smíchu. Přesto neumím si to vysvětlit. Ale když jsem otevřel ty dveře... Většinu kopií té zprávy zničili.
Většinu?
Nemám zrovna na vybranou. Když vám pomůžu, můžu přijít o práci. Nebo hůř. A když ne? Spousta lidí. Jo, to by bylo ještě horší.
Udělejte to, co nemůžete neudělat. Něco tě otravuje, Zachary.
Ty se neobáváš setkání se starým Georgem?
Mně nažene strach spíš vo vzduší, než váš čert.
Je opravdický. Kdo způsobil pád, když ne starý Georgi?
Pravdu? Jasnozřivý.
Jen všivý žvásty. Jasnozřivý mají fištrhon. Umějí léčit v obtíže, dělat zázraky a lítat přes oblohu.
Pravda, pravda pravdoucí, ale ještě něco. Mají v srdci hlad. Hlad silnější než jejich moudrost.
Hlad? A jaký?
Chtějí pořád víc.
Víra, stejně jako strach nebo láska, je síla, kterou je třeba pochopit stejně jako teorii relativity a princip neurčitosti. Je to fenomén, který určuje směr našeho života. Včera mířil můj život jedním směrem. A dnes se ubírá jindy. Včera jsem věřil, že bych nikdy neudělal to, co jsem udělal dnes. Tyto síly přetvářejí čas a prostor. Dokážou udávat a měnit to, jak sami sebe vnímáme. Existují dlouho před naším narozením a dlouho poté, co zanikneme. Naše životy a volby, stejně jako kvantové dráhy, se mění každým okamžikem. Při každé srážce, při každém střetnutí se nám naskýtá nový možný směr. Shrnutí. Zamiloval jsem se do Louisy Rayové. Je to možné? Sotva se mi poznal a už mám dojem, jakoby se mi stalo něco zásadního.
Ano, ano, tak jste to slyšeli. Šupra to vypnu. Tak, koukneme se samozřejmě na ten čas, zda existuje, neexistuje, jak to s ním vůbec je a jak se to všechno celé má. Tak, radikální... Aha, to jsme na to zvědali. No, na to se když tak můžeme kouknout po tady to. Po tom, že v Holandsku, tedy v Nizozemí, za chvilku neseženete auta na klasická paliva, tedy benzín a naftu, protože poslanci tam schválili zákaz prodeje těchto vozidel. Koukneme se na tuto zprávu, která je ze serveru AC24, ale až potom, co si probereme čas, já tam zmíním ještě jednou, vy mi pak připomeňte, že jsem chtěl něco zmínit, tedy to, že v Česku jezdí zatím 400 elektromobilů, 600, pardon, 600 včera to bylo nějakým tom, co to je o těch autech na Primě nebo na čem to dávají. Já jsem to viděl u našich, což je velice tristní číslo, takže se na to pak koukneme. Takže Petr Čalouka a jeho nový pohled fyziků, že čas neexistuje. Německý tedy fyzik Klaus Kiefer z Ústavu teoretické fyziky v Kolíně cituje svatého Augustína. Tedy, když se mě ptají, co je to čas, nevím odpovědět. Ale když se mě na to neptají, odpovědět vím. Čas jako takový je jedním z nejstarších samozřejmě problémů, které lidstvo řeší od nepaměti a dodnes ho nevyřešilo. Vědci neví popsat, jak souvisí čas ve fyzice s časem ve psychologii, respektive jak si tedy navzájem, nebo jak jsou navzájem propojeny tyto časy, jak ve fyzice, tak v psychologii. Není to nic jiného, než tedy moderní vyjádření problému starého, jako je lidstvo samo, tedy problému duality, tedy tělo versus psyché. Část fyziků se zbouřila proti pojmům časoprostoru, jak ho chápali fyzici na začátku 20. století. Hermann Minkowski, Einsteinův učitel matematiky, zavedl pojem časoprostoru, nebo časoprostor, jako spojení trojrozměrného prostoru s jednorozměrným časem. A ukázalo se, že tato koncepce, tedy toho prostředí, toho prostoru 4D ve fyzice, je velmi vhodná pro interpretaci právě Einsteinovy teorie relativity. Tento název se ujal a dominoval světě fyziky více než 100 let. Potom se ale v jaderné fyzice začala formovat skupina rebelů, kteří nesouhlasili s chápáním času v teorii velkého třesku. I když se zdálo, že pojem času ve fyzice je jasný, fyzici stále narážili na některé otázky, které nedokázali zodpovědět. A to je nasměrovalo k psychologii. Kvantová fyzika přinesla ve 20. století množství dramatických novinek, ale koncepci času jednoduše přebírala tedy od Isaaca Newtona. Fyzik, který tedy zkoumá částice hmoty dodnes, odčítává čas v laboratoři pomocí obyčejných hodin. Ve speciální teorii ale relativity, která neuvažuje se zakřivením časoprostoru v důsledku gravitace, se taktéž operuje se s venkovním časem, a i když v něj obyčejný čas oddělený od prostoru nachází už vzpomínaný tedy časoprostor, tak čas, který Newton kdysi zavedl, se stále chápe jako čas daný Bohem a daný nám na věky. Pokud bychom chtěli porozumět Einsteinovu chápání času, tedy na příkladě, speciální teorie relativity tvrdí, že hodiny v letadle jdou pomaleji než hodiny na Zemi. A je to prý tím, že rychlost ovlivňuje přímo čas. Ale podle všeobecné teorie relativity, která uvažuje se zakřivením časoprostoru, tedy v důsledku gravitace, existuje ještě jeden efekt, který je podmíněný gravitačním polím Země. Hodiny blízko na povrchu Země jdou pomaleji než ty, které jsou dále samozřejmě od jeho povrchu. Oba efekty se skládají a třeba je zohledňovat například i v systému GPS, tedy globálního pozičního systému, že ano. Kdyby jsme chtěli zesouladit tedy pojem času v kvantové teorii s pojmem času v teorii relativity, museli bychom tedy čas zkvantovat. A věc se má tak, že v kvantové fyzice není tedy možné určit, kde se částice v prostoru nachází, a dá se určit jen tedy pravděpodobnost jejího výskytu v určitém místě, a samotná částice se popisuje vlnovou frekvencí. Jinými tedy slovy, je na mnohých místách, zároveň je všude a nikde a tak dále a tak dále. Takže to je zase velice, velice zajímavé. A my se na to koukneme, tak, jelikož tady... Tak, Teorie relativity zase tvrdí, že současnost událostí není absolutní, ale relativní. Daný okamžik nemůže obsáhnout celý vesmír. Nemůže existovat jeden moment společný pro celý vesmír. A ve světě neexistuje teď, které by tedy oddělovalo události minulé od událostí v budoucnosti. Každý systém má svoje teď. Svoji vlastní minulost a také svoji vlastní budoucnost. Podobných systémů musí být nekonečný počet. Ale stačí vzít tedy dva z nich, aby jsme pochopili, že mezi nimi musí být tedy hranice existování času. Prostor vesmíru bude v takovém případě připomínat buňky včelí plástve nebo včelích plástvích, kdy každá z nich bude mít svůj vlastní čas i prostor tato plástev. To je tedy dedukce, které nás přivádí iluze o existenci času. Ukázalo se také, že absolutní čas jako čas oddělený od objektů je mimořádně vhodný na řešení hraničních problémů právě v kvantové fyzice. Ale v dnešní době se takovéto chápání času vyřazuje z používání. A je to stále ještě hlavně díky Einsteinovi. A vypadá to tak, že toto vyřazování by mělo nadále i pokračovat. Hloubku problému času znázorňuje tedy minkovského zobrazení okamžiku přítomnosti jako spojovacího bodu mezi tedy minulostí a budoucností v časoprostoru. Striktně řečeno tedy přítomnost neexistuje prý. Existuje proces, v rámci kterého budoucnost neustále teče do minulosti a právě v přítomnosti a v tom okamžiku, o kterém nevíme, jak a dokdy až trvá, v tomto ničem se nachází čas, respektive iluze existence času. Takže to trošku je to tady na obrázku, takže to vypadá jak přesýpací hodiny. Ta vrchní samozřejmě část, z které se sype písek, tak to je jako konus budoucnosti, dole, do které se sype konus minulosti, že ano? A tam, kde to protíká, v tom středovém, v tom nejužším bodě, tak tam je umístěn pozorovatel, prostor a čas tedy jde ze zhora dolů, že ano? Je to zase zajímavé. Pokud tedy definujeme čas jako pojem, který zahrnuje minulost a budoucnost, potom tedy čas pozůstává z minulosti, které už není, nebo která už není, a také z budoucnosti, která ještě ale neexistuje. V takovém případě čas tvoří dvě hodnoty, které vlastně neexistují. To znamená, že ani celek nemůže existovat. No a v jednotlivých kulturách se nejvýznamněji k podobné interpretaci dostal buddhismus, který pochopil, že jediným skutečným bytím člověka je to, co nazýváme tou přítomností, abych řekl tedy tady a teď, ano. Minulost anebo budoucnost ve skutečnosti v naší přítomnosti figurují jen jako fikce anebo něco mimo realitu. Jedny tedy ve formě vzpomínek a druhé v podobě snů a vizí, co by jsme chtěli zažíti. To, co tedy má rozhodující význam pro náš život, jeho smysl a pro naše sjednocení s nekonečnou podstatou bytí, a co je klíčem k němu, je tedy dokonalé pochopení a ztotožnění se právě s přítomností. Pokud to člověk dokáže, dostane se do režimu svého nejautentičtějšího bytí, kdy je tedy nejvíce sám sebou a nejvíc chápe nebo nejlépe chápe sebe v jednotě s ostatním bytím, se svojí podstatou a podstatou bytí jako takového. Proto tedy i fyzici při hledání odpovědi na otázku, co je čas, při hlubším pátrání narážejí na problémy zase člověka a jeho duše. Když tedy v časoprostoru je jedinou realitou, kterou jsme schopni vnímat přítomný okamžik, je důležité, co tedy v daném okamžiku vlastně děláme. Můžeme bdít, ponořovat se smysly do přítomnosti, ale můžeme i spát a vnívat svět snů. Můžeme meditovat, anebo snít v bdění. A můžeme být i tedy fyzicky mrtví a existovat v životě na druhé straně řeky Styx. Jedna věc je ale tedy zajímavá. Každý z těchto světů anebo stavů existence má jiné vnímání času. A aby jsme pochopili vůbec čas, musíme najít odpovědi na to, jak člověk vnímá v pestrém spektru u různých režimů své existence ten čas. Buddhismus zpropagoval v jiných kulturách tradici disciplíny, mysle pomocí samozřejmě meditace. Jednoduše řečeno, prvounilní tedy kontaktu s přítomností je smyslové vnímání. Naše okolí stimuluje naše smysly a podle toho, co s výslednými smyslovými vjemy tedy udělá naše mysl, bude se formovat i naše já. Naše smyslové vjemy vyvolávají určité impulzy, které působí na smysly zase z okolí. Například hluk aut na ulici. Když tedy jde o často se opakující zvukový stimul, člověk se dokáže adaptovat a postupně na něho, na tento stimul už ani nereaguje, jak se ho tedy bezprostředně, pokud se ho bezprostředně nedotýká. Například, kdyby auto mělo ohrozit právě pozorovatelovo zdraví anebo dokonce samozřejmě život.
Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Love me like you And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Tak. Koukneme se tady nakonec o tom čase, je to zase trošku náročnější. Takže je normální, že člověk určité smyslové stimuly v životě filtruje. Meditace pomáhá člověku překonat tuto adaptaci na smyslové stimuly a umožňuje mu zažívat tedy přítomnost vždy znova a znova, jako by to bylo tedy poprvé. Pokud to člověk dokáže, otevřou se mu dveře do nekonečna a on se ho bude moci dotknout nekonečna a zažít ho osobně. Vytrhnout se ze svého světa omezeného času a prostoru. Pocítit to nekonečno, kde pojem času není ani použitelný. Ve skutečnosti tedy existuje něco na způsob buddhistické meditace i v křesťanství, například meditativní směr, nazývaný filokalia, tedy láska k dobru, chasické tedy povídky v judaismu, sufistické příběhy v islámu, koany, v samotném zen buddhismu, ale i množství dalších mystických směrů. To všechno se tedy jsou různé přístupy, jak se spojit s tím transcendentálním světem. Světem na oné straně, dalo by se říct, kde čas a prostor neexistují a kde je oblast, ve které člověk může vnímat harmonii bytí bezprostředně. V lidském myšlení je čas a prostor strukturou, která umožňuje najít si svoje místo v bytí, tedy ve fyzickém světě. Bez takovéto struktury naše mysli, by jsme nebyli schopni vůbec vyvíjet se jako lidé. Švýcarský spisovatel Max Frisch si do svého deníku napsal toto. Čas? To by byl jednoduše čarovný nástroj, který by odhaloval a zviditelňoval naší podstatu tím, že by osvobozoval život a všudy přítomnost všech možností do postupnosti jdoucí za sebou. Jenže proto, nebo jen proto, se nám jeví jako transformace a nutí nás zase předpokládat, že tedy čas, ta postupnost, posloupnost není základní, ale je to očividně pomocný nástroj. Víceméně se tedy říká, že čas je subjektivní rozměr, který nám pomáhá vnímat anebo zažívat postupně to, co nedokážeme vnímat simultánně tedy a najednou. Najednou tedy. Pokud si vezmeme sny, je těžké představit si sen jako něco v času či prostoru. Sny jsou jednoduše naším jiným světem, spojeným s naším podvědomím. Jak také říkal Carl Gustav Jung, sny jsou nezávislé a spontánní výtvory naší podvědomé psyché. Představují tedy čistou podstatu, ukazují nám nepřiklášenou přirozenou pravdu. Chápání tedy snů a času musí korespondovat s chápáním času v jiných dimenzích anebo režimech našeho života. Podobně složité je to i se smrtí jako přechodem do jiné dimenze života. O životě po smrti toho víme samozřejmě málo. Věda sice dělá pokroky, kde se dá, ale exaktní měření a sběr dat souvisejících tedy se smrtí se týkají spíše okamžiku umírání, ale ne samozřejmě existence člověka poté. Existence po smrti však není tedy v příslušné literatuře bílým místem. Existuje velmi svědectví od lidí, kteří buď měli zážitky blízkosti smrti, anebo měli možnost volně přecházet mezi oběma světy, tedy tím naším a tím na druhé straně, a zreferovat tedy svoje poznatky. Není to sice nějaká materiální věda nebo materialistická věda, na jakou jsme tedy zvyklí, ale je to alespoň záchytný bod s odpověďmi. Za zmínku možná stojí i dílo, tedy švédského učence a mystika Emanuela Swedenborga, který ve svém díle Nebe a peklo detailně popsal život po životě. A z našeho pohledu pojednávání o čase je zajímavé jeho tvrzení, že v porovnání s fyzickým životem život člověka po smrti není omezený časem ani prostorem. To zase koresponduje se svědectvími lidí, kteří tedy zažili zážitek blízký smrti a popsali jako toto odraz, jak se najednou tedy ocitli ve světě hlubších a intenzivnějších zážitků a jak oblast života po smrti existuje mimo čas. Swedenborg hovoří zase o člověku za řekou Styx, že člověku za řekou Styx, tak ten člověk, že se tam pohybuje spíš mezi svými různými stavy, než mezi prostorem a zase časem. Tedy existuje svými stavy a prostřednictvím těchto stavů. Podobně jako částice, tedy ve světě kvantové fyziky. No, a ono je to zajímavé, protože zase, když si tady to vezmete a mrknete se na ty zajímavé filmy, které nám mají něco říct, tak si vzpomeňte, na film Jak přicházejí sny. Velice zajímavý. Jak to funguje po smrti. A ještě lepší, tedy bych řekl, a skvělý je Náš domov, No Solar. Zfilmovaná vlastně kniha a takové poselství od Chico Xaviera. A těch knížek je několik vlastně, ale ten film je zásadní a zajímavý, abyste se na něj koukli, takové to peklo, očistec a ráj, pokud samozřejmě jsme nežili tak, jak jsme měli žít, nebo jak jsme si naplánovali, že si tím projdeme. A koukněte se na tyto filmy, protože já jsem je neviděl. Jsou to filmy, které jsou tady už x let a lituju toho, že jsem to fakt neviděl a možná zase na druhou stranu přišlo to v tom správném čase. Tak, protože to je zajímavé. Tak, a já jsem chtěl něco zmínit, že ano? Teď už dám když tak prostor vám. Kdybyste chtěli zavolat, kdybyste chtěli cokoliv, tak můžete. Můžete se na to kouknout, můžete se zapojit do vysílání, podílet se tady s námi, takže skypová linka je otevřená. I když on ten potvora tady nějak stávkuje zase dneska, takže já vůbec nevím, co se tady se Skypem děje, ne, asi funguje, tak by tady měl fungovat Skype. Skype je napchystaný, když tak telefon též, já ho tady vypojím a zapojím takto. A koukneme se na tu radikální změnu v Holandsku, tedy v Nizozemí, jak je tady psáno, protože je to něco zajímavého. Vydržte, ať se mi to načte. Umpa lumpa. To je zase doba. Server AC24. Takže za radikální změna v Nizozemí a zanedlouho již auta na benzín a naftu nekoupíte zde. Poslanci tam totiž, kteří schválili zákaz prodeje. Přijdete do prodejny s auty a tam budou vystaveny pouze elektromobily. Auto na benzín ani naftu nekoupíte. Na automobilovém trhu nastane tedy zemětřesení. Tak takováto situace může už za pár let nastat v Nizozemí. Tam totiž dolní komora nizozemského parlamentu nedávno schválila tedy návrh zákona, který zakazuje tak až od roku 2025 prodávat auta, která produkují emise. Nyní se čeká na rozhodnutí parlamentního senátu. Cílem tedy návrhu je, aby se z nizozemských silnic postupně vytratila auta využívající fosilní paliva, jejich spalováním unikají do ovzduší skleníkové plyny. Automobily se spalovacími motory by tedy měly nahradit nově elektromobily. Holandský návrh zákona byl původně tvrdší. Podle portálu The Guardian se holandští labouristé z tamní koalice nejprve pokusili zakázat všechny benzínové a dieselové vozy. Návrh nakonec stáhli a později předložili nový, kterému získali podporu poslanců přesto, že s ním tedy nezdílejí někteří jejich tento názor koaliční partneři. Ve schváleném dokumentu předkladatelé navrhli, aby auta se spalovacími motory mohla dožít, ale již se nebudou moci prodávat ta nová. Tím se tak nizozemské cesty postupně elektrifikují. No, samozřejmě dámy a pánové, teď tam měli právě v tom pořadu, jak jsem říkal, že tam měli tam tedy dotaz, takže to je spíš takové informativní, kolik je tedy v České republice elektromobilů, takže tam bylo k 600. Bylo tam představení nového Golfu e-něco, tedy elektrického. Kdo je samozřejmě omezený, že ano, z nějaké té rychlo nabíječky, že to máte na 80% nabito, když je někde ta rychlo nabíjecí stanice, tak to máte asi za půl hodiny, takže doma prý z normálního proudu, pokud tam nemáte nějaké silové věci, tak by se to mělo nabít na plnou kapacitu za 13 hodin a další věcičky. Zase, jak se ta energie získává, že ano, elektrická, jestli je solární, jestli je větrná, nebo jestli se tady pálí uhlí, nebo jestli je vodní, nebo jestli je jaderná. O tom by se zase museli vést debaty. Když chcete mít čisté, tak neukazujte na A, musíte se kouknout zase i na B, na C, na za D a až k Z-ku dojít, jo? Za další rohy se kouknout, protože i výroba fotovoltaických panelů přináší svá rizika a ekologickou zátěž, stejně tak větrníků, samozřejmě ta jejich instalace, to, co dělají z ptáky, z netopíry a dále, že tam pomalu zabíjejí v tisícových, x tisícových číslech a kvantách, že to škodí všemu, tedy plaší to zvěř a tak dále. To je další věcička, samozřejmě jaderná energie, o tom se nemůžeme ani bavit, když víme, že jediné bezpečné je to uvést do provozu atomovou energii elektrárnu a pak jakýkoliv pomalu havarijní stav je průser a smrdí to. Smrdí to jako Fukushima, smrdí to jako všechny ty elektrárny, které se tady čas od času dostávají do průšvihu a ani nevíme, co se tady děje. I to bylo zmiňováno vlastně ve filmu Atlas mraků a opravdu se na ty životy, na to propojení mezi jednotlivými životy můžete kouknout. Tak. Samozřejmě. Můžete to studovat. Tak, teď tady někdo do mě něco pere, takže počkat, já se na to mrkenzí. A co jsem to chtěl? Jo, tak ten golf, samozřejmě pomalu milion. Takže který blázen si koupí pětidveřový hatchback značky Volkswagen, velikost golf, kde baterie máte narvaný, kolik to, kde tam říkali, pod sedačkami zadními. Elektromotor je klasicky vepředu umístěn. Kufr nezměněný, tam bylo 350 litrů. Kdo si koupí elektroauto za milion? Jenom blázen, nadšenec. V tom pozitivním slova smyslu. Kdo ten milion nemá, tak bude stejně zase jenom slintat. Stejně tam omezený dojezd a další věci. Takže jsem říkal, že to není možné. Za podobné prachy, když si ještě máte, chcete investovat, tak si koupíte Teslu. A jezdíte v autě, kterých tady je opravdu málo a opravdu jsou jedinečné. Určitě ne, teda Golfa a podobné. Koukněte se na všechno ostatní, když se to nabízelo jakoby v e-verzi, tak ty ceny to jsou nehorázný. Jsou to sprostý věci, sprostý sviňárny na lidi, aby to nebylo tak dostupné a tak lidové, přece auto za milion, jenom protože je elektrické, tak si ho tady všichni nekoupíme. Ale máme tady posun, můžeme se kouknout na zprávy.e15.cz, aby jsme se koukli, zda to je opravdu něco skvělého nebo ne, musíte porovnat zase, posoudit vy sami, já vám dám jenom indicie a tak tedy bod zlomu. Elektřina ze slunce je v Indii už levnější než elektřina z uhlí. Zelená tedy energetická revoluce v Indii pokořila další milník. Výroba 1 kWh elektřiny prostřednictvím solárních panelů se stala levnější než výroba 1 kWh elektřiny z uhlí. To je zase zajímavé. Tak, prohlásil to tedy indický ministr energetiky, no nazdar, Piyush Goyal, s tím, že země se zatím udržuje tempo připlnění ambiciozního plánu, a to tedy mít v roce nebo kolem roku 2022 instalovaný výkon solárních elektráren přes 100 GW. Stavba tedy nové uhelné elektrárny by nyní vedla k produkci dražší energie, než kterou jsou schopny vyprodukovat solární elektrárny, uvedl při představení nového 15-bodového akčního energetického plánu indický tedy ministr. Jeho prohlášení následovalo po potvrzení lednových statistických dat, kdy v největším indickém státě Rajasthánu spadla cena za kilowattu solární elektřiny na cenu koruna ekvivalent a 56 haléřů. Oproti tomu cena kilowatt hodiny vyráběné z uhlí se pohybovala v rozpětí nějakých tedy koruny až koruny a 80 haléřů podle toho, zda tedy šlo o uhlí z domácí produkce nebo z dovozu, které je samozřejmě vždy dražší. Energetická revoluce v Indii, jak to tam vypadá? Energetika v Indii a její výhledy se podle Goyala výrazně změnily a byť si je tamní vláda vědomá možností tedy využití nebo použití solárních panelů s celodenní výrobou energie, vypracovala udržitelný komplex, který zabrání výpadkům. Za rok 2015, tedy loňský rok, tamní vláda zahájila výstavbu solárních komplexů o celkovém instalovaném výkonu téměř 20 GW. Na letošní rok jsou tedy již naprojektovány instalace o výkonu 14 GW. Vláda druhé nejlidnatější země světa chce tedy do roku 2020 navýšit objem elektřiny vyráběné ze solárních zdrojů na tedy na tu částku nebo na tu kapacitu 100 gigawatů. Vláda tedy, a je to zase zajímavé, že ano, pro srovnání, Německo má v současnosti instalovaný výkon 39,5 gigawatů, Čína 630 gigawatů. Celkový instalovaný výkon indických obnovitelných zdrojů by měl narůst na 175 gigawatů a právě zelená energie by měla být tedy hlavním trumfem v postupné elektrifikaci Indie, kde momentálně zhruba 300 milionů lidí nemá přístup vůbec k elektřině. A mají tam nějaké potíže v solárním sektoru? Tak se na to nejdeme kouknout. Ambiciozní tedy vládní solární plány vlády už halí zase temný mrak bankrotu jedné z největších severoamerických globálně působících firem, zaměřujících se na stavbu solárních panelů americké firmy tedy Sun Edison. Její vedení po výrazném propadu ceny akcí potvrdilo, že dluhy společnosti přesahují 11 miliard dolarů a nejspíše tedy v průběhu uplynulého víkendu opravdu, že vyhlásí bankrot. Tedy bankrot jedné letenské firmy přece také nikdy nevedl k tomu, že by lidé přestali létat. Zavtipkoval ministr indický Goyal v tomto kontextu s tím, že vláda si hlídá jednotlivé ukazatele industrie, aby nedošlo k nějakému přehrání systému. Souběžně s tím nabídl tedy rozvojovým zemím v Asii, Africe a v Pacifiku domácí expertízu a pomoc s přípravou zelené energetické koncepce. Indie jako tedy vůdce nebo lídr chudých. Nebudeme chudším státům za naši expertízu účtovat ani rupy, prohlásil pan Goyal a souběžně s tím se opřel do západních zemí, které podle něj úmyslně navyšují ceny za know-how a samozřejmě ohledně té zelené technologie. Tak toto obvinění přišlo poté, co Světová obchodní organizace, tedy WTO, World Trade Organization, Indii obvinila, že úmyslně upřednostňuje domácí producenty solárních panelů. No a co je na tom špatného, vychytráci? Goyal poté vyzval ke snížení cel na solární panely a prohlásil, že Indie je tedy připravena vést chudé země světa v zelené energetické revoluci. Ha. Vy jste špatný, protože nekupujete panely, které k vám dovezeme přes půlku světa. Že jo? A dále, a dále, a dále. Jste špatný, že teď to zase ekvivalent s tou, tady z hlavy, jo, ekvivalent s těma emisema z automobilů. 16 největších přepravních lodí na světě, ať už jsou to, které vozí kontejnery na obchod, ať jsou to tankery, megatankery a další. 16 největších lodí světa produkuje stejné emise ročně jako zbytek dopravy na planetě. Takže si to zase musíme sesumírovat. Má cenu, aby něco jezdilo, když se to může místně vyrobit, aby to jezdilo přes půlku planety, loděma, pak na kamiony, že ano, nebo dobře, dejme tomu železnicí, což se tady také furt neděje, a ČD Cargo a další. Víte, jak to s nima je. Stejně jako s leteckou dopravou, že ano, někdo to tady potřebuje vždycky utopit v dluzích, aby to někdo mohl zachránit, nějaký kamaráčovt, jako proběhla zase privatizace Sasky, jako proběhla privatizace letiště, že ano, a takovéto věci, takže tady to máte stále, stále do kolečka, dokola. Nechá se zbankrotovat fotbalová Slávie, navalí se tam Čína a další. Takhle to tady bylo se vším, dámy a pánové, no ale bych si tady nevykecával moc dlouho, tak já vám tam něco pustím a půjdu uspat se bíka. We'll be right back.
další ještě kvizitor. Můžeš být radiátor, vypne ti radiátor pro pár korun. My tady protokolům zbyte jen pocit, že si prašinej pes, když po tobě jdou. Když po tobě jdou. Zatluk tři roky a v zadku broky pro úroky. Stát velkej sisel, no popis máš, je radši vysel. Týde exekutor, horší než inkvizitor. Můžeš být radiátor, vypne ti radiátor pro pár korun. Vytanej mrtvo klobu, zbyte jen pocit, že si prašinej pes, když po tobě jdou. Na hoře kradou všichni ruku v ruce. Jsme děti sametový revoluce. Na hoře kradou všichni ruku v ruce. Jsme děti sametový revoluce. A hlídat, abys nezapomněl. Pokud tu ztratit, to radši bys si vrahem bejt měl. Přijde exekutor, horší než inkvizitor. Můžeš bejt radiátor, vypne ti radiátor pro pár korun. Vytanej mrtvo korun, zbyte jen pocit, že si prašinej pes, když po tobě jdou. 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 Když po tobě jdou.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Peru,
lesy a řeky jsou pod ochranou bohů. Posvátný háj je podezřele tichý. Vykejme, bratři, za naše hříchy. V čele průvodu Morana kráčí a zaslíbenou zemi pláči smáčí. V pláči žen byl zapomenut men.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Připojovat, Jarda Mencel už je nachystaný, semík už je tedy uložený a já si jdu hrát s pátečním pořadem, co jsme měli vysílání s Jardou od Poděbrad, řekl jsem to správně, a bychom to mohli uložit do archivu, jelikož když jsem si s tím hrál odpoledne, tak jsem si s tím hrál tak, až mi spadl celý počítač. Takže zbortil se nějaká chyba systému. Dámy a pánové, já se s vámi pomalu rozloučím. Teď bude vysílání studia Nepomuk, čtení z knihy, ale nevidím z jaké, takže vydržte, já to tady prozkoumám. Jo, kdo tedy skutečně řídí islám? A druhá to část, takže výborně. Tak, druhá to část a můžeme se na to kouknout. Dámy a pánové, mějte se tedy krásně, já se s vámi loučím a subham astu sarva jagatam, tedy nech jsou zbyto všechny bytosti šťastný. Tak, naslyšenou.